จะเป็นผู้ภาษาทั้งหลาย
สำหรับการอบรมสำหรับอาตมาก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่ามีอยู่ว่าเรื่องหลักพระพุทธศาสนาพร้อมทั้งวิธีปฏิบัติและศีลธรรมจากหัวข้อนี้เราย่อมเห็นได้ชัดว่ามีเรื่องที่พอจะแบ่งแยกได้เป็นสองเรื่องคือเรื่องตัวพระศาสนาและเรื่องศีลธรรมในโอกาสที่จริงอยากจะชักชวนให้เรายอมเสียเวลาทำสักครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาที่ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่าศาสนาและศีลธรรมก็จะนั่นหัวข้อที่จะบรรยายวันนี้ก็มีว่าหลักพระพุทธศาสนาและศีลธรรมคนทั่วไปอาจจะมีความเห็นว่าศีลธรรมก็เป็นศาสนาหรือคือศาสนาหรืออย่างน้อยที่สุดก็เป็นส่วนหนึ่งของศาสนาการที่มีความเห็นหรือกล่าวเช่นนั้นก็เป็นการถูกต้องอยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้ากล่าวโดยหลักวิชาที่แท้จริงแล้วสิ่งที่เรียกว่าศาสนากับศีลธรรมนั้นไม่ได้ถือว่าเป็นอันเดียวกันเลยเพราะมีหลักเกณฑ์ต่างกันเราจึงควรจะถือเอาตามหลักของวิธีการพิจารณาตามหลักวิชาแทนที่จะเอาตามความรู้สึกตัวตัวไปว่าศีลธรรมคือศาสนาหรือส่วนหนึ่งของศาสนาสำหรับคำว่าศีลธรรมในที่นี้ควรจะยึดติดกันก็คือว่าได้แก่สิ่งที่เรียกโดยภาษาทั่วไปว่ามอรัลเรื่องธรรมนี่ไม่ค่อยจะสำคัญว่าที่จริงแต่ถ้าไม่กำหนดกันให้ตายตัวและยุ่งมากเพราะฉะนั้นจึงเป็นการสำคัญอยู่ดีจึงว่าจึงที่เรียกว่าศีลธรรมในภาษาไทยเรากับคำว่ามอรัลนั้นไม่ค่อยตรงกันนักโดยเรียนกันนักแต่โดยความหมายที่เรายึดถือกันอยู่ในเวลานี้ก็นับว่าตรงอยู่ทีเดียวไม่ได้พิจารณาเป็นธรรมแล้วก็อยากจะขอร้องให้พิจารณาเลยไปเป็นคำว่าจริยศาสตร์หรือที่เรียกโดยภาษาทั่วไปว่าวิถีกับวิถีธรรมคำว่ามอรัลที่เราถือกันว่าได้จะถือและทำนี่เพ่งเล็งไปในทางการปฏิบัติมากกว่าหลักวิชาส่วนคำว่าอิทธินั้นเพ่งเล็งไปทางในหลักวิชามากกว่าที่จะเป็นตัวการปฏิบัติแต่ที่ใช้กันอยู่ในบทความโดยทั่วไปสิ่งที่เรียกว่าอิทธินั้นท่านนักศึกษาก็ขยายความออกไปว่าเป็นมอรัลซินโลโซฟีฟังดูท่านจะเป็นปรัชญาหรือเป็นซินโลโซฟีแต่เราไม่ควรจะให้ความหมายมากเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นเพียงศาสตร์ที่เกี่ยวกับศีลและธรรมทั้งที่เรียกว่ามอรัลซินโลโซฟีคำนี้ใช้มาแทนกันได้กับคำว่าอิทธิเสมอไปถ้าเราจะเปิดดูในหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนคำว่ามอรัลมันแยกออกมาได้หมายถึงระเบียบปฏิบัติโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามการใช้คำเหล่านี้แทนกันนิพนธ์เปรย์กันอยู่ในที่บางแห่งหรือบางคนที่เขาที่เป็นนักเขียน ถ้าเมื่อเราจะพูดถึงศีลธรรมกันในที่นี้ก็เป็นนั้นว่าขอยกเว้นสิ่งที่เรียกว่าโมรอลเป็นโลโตซี่หรืออิสิตจะพูดถึงแต่สิ่งที่เรียกว่าโมรอลอย่างเดียวเรียกว่าศีลธรรมคำว่าศีลธรรมในภาษาไทยเราตามที่พอจะบัญญัติความหมายให้รับกินก็ได้แต่ระเบียบปฏิบัติที่ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกหรือสงบสุขเนื่องด้วยสังคมเป็นส่วนใหญ่แม้ว่าบุคคลจะเป็นผู้รับผลอันนั้นแต่ผลนั้นเพ่งลงถึงสังคมเป็นส่วนใหญ่ส่วนจริงที่เรียกว่าศาสนาหรือวิญญาณนั้นเราเพ่งเตือนตัวบุคคลเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าสมรรถภาพในการประพฤติปฏิบัติสิ่งทั้งสองนี้ของคนคนหนึ่งคนหนึ่งไม่เท่ากันคนที่สามารถจะสามารถปฏิบัติในหลักของพระศาสนาหรือตัวศาสนานั้นไปได้ไกลแต่ส่วนคำว่าศีลธรรมนั้นจำกัดอยู่ว่าอย่างน้อยทุกคนจะต้องมีเสมอกันในระดับหนึ่งทีเดียวด้วยเหตุนี้แหละหลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับศีลธรรมจึงลดมาอยู่ในระดับต่ำที่ว่าทุกคนจะปฏิบัติได้เหมือนกันหมดนี่ก็เป็นข้อหนึ่งซึ่งจะเป็นเรื่องแบ่งแยกให้เห็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่ามอรอลกับริยินที่เราเรียกว่าศีลธรรมกับศาสนาในที่นี้ที่นี้เราจะพิจารณาดูในส่วนที่เป็นลักษณะการหรือขอบเขตแห่งนิสัยของของสิ่งนี้เราจะเห็นได้ทันทีว่าสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้นยังอยู่ในนิสัยที่เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นบัญญัติขึ้นแต่งสร้างขึ้นตามเหตุผลของมนุษย์เองหรือตามความต้องการตามความจำเป็นของมนุษย์เองแต่ส่วนสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นไม่เป็นอย่างนั้นยิ่งไปกว่านั้นคือจะต้องอยู่ในนิสัยหรือในลักษณะที่เป็นสัจธรรมโดยตรงเป็นสิ่งที่ธรรมชาติอันลึกลับหรือว่าตัวธรรมชาติที่เราไม่เข้าใจได้นั่นเป็นผู้กำหนดหรือเป็นผู้แต่งตั้งศีลธรรมเป็นสิ่งที่มนุษย์จัดทำนิยมขึ้นตามความต้องการของมนุษย์มันอาจจะแตกต่างกันตามกาละตามสมัยตามเทศะวิถีหรือความจำเป็นในบางกรณีจะรวมเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่ในวิสัยที่มนุษย์ทำซึ่งเรียกว่าแมนเมดเรียกง่ายๆว่าแมนเมดคือสิ่งที่มนุษย์ทำขึ้นแต่ส่วนที่เป็นตัวศาสนานั้นเป็นตัวทุกข์คือเป็นความจริงของธรรมชาติคนไม่อาจจะทำได้คนไม่อาจจะบัญญัติได้คนไม่อาจจะควบคุมหรือแต่งตั้งกฎเหล่านี้ได้นี่เรียกว่าโดยวิสัยที่เป็นอยู่แล้วมันต่างกันอย่างนี้ในระหว่างศีลธรรมกับศาสนาที่ถ้าพิจารณาดูกันในแง่ของฐานรากของของสิ่งนี้เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้นตั้งอยู่หรือดำเนินไปตามกฎเกณฑ์ของศาสตร์หรือของสิ่งที่เรียกวิทยาศาสตร์ก็ได้คือเอาเหตุผลเฉพาะหน้าที่พิสูจน์ได้ทดลองได้เป็นหลักแล้วก็บัญญัติศีลธรรมขึ้นบนฐานรากอันนั้นแต่ส่วนจริงที่เรียกว่าศาสนานั้นไม่เป็นอย่างนั้น คือลึกเกินกว่าที่คนธรรมดาจะไปจับกฎเกณฑ์หรือเหตุผลมาพิสูจน์มาทดลองได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรียกว่าศาสนาจึงไม่อาจจะตั้งอยู่หรือดำเนินไปตามแนวของศาสตร์แต่ต้องเป็นไปตามแนวของสิ่งที่ลึกลับกว่านั้นซึ่งจะเป็นปรัชญาหรือที่เรียกว่าเป็นโลจิกก็ได้หรือแม้ที่สุดแต่จะเป็นไปตามความเชื่อมั่นยึดถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์ที่สืบไม่ได้เช่นไมโทโลยีต่างๆอย่างนี้ก็ได้แต่รวมความแล้วก็คือว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะที่สืบหรือทดลองได้โดยหลักของวิทยาศาสตร์และสำหรับคนทั่วไปขอให้กำหนดไว้สักหน่อยว่าสำหรับคนทั่วไปไม่ใช่สำหรับพระอริยเจ้าซึ่งควรจะทำความเข้าใจไว้กันเลยว่าสิ่งที่เรียกว่าศาสนาซึ่งมักจะเป็นสิ่งที่ลึกลับหรือเป็นของเข้าใจไม่ได้สำหรับคนทั่วไปจนต้องยกให้เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ในแนวของปรัชญานั่นน่ะมันกลับเป็นสิ่งที่เปิดเผยชัดเจนตื้นง่ายสำหรับพระอริยเจ้า แต่เมื่อกล่าวโดยหลักทั่วไปสำหรับคนทั่วไปแล้ว ก็ต้องถือว่าศาสนานั้นมีฐานรากตั้งอยู่หรือดำเนินไปตามหลักเกณฑ์ของปรัชญาคือสิ่งที่ไม่อาจจะพิสูจน์ทดลองได้โดยสติปัญญาของคนทั่วไปจึงต้องอาศัยเหตุผลซึ่งเป็นการคำนึงคำนวณอยู่มากหรือไม่เช่นนั้นก็อาศัยความเชื่อมั่นต่างๆนี่เป็นฐานรากที่ศาสนาที่สิ่งที่เรียกว่าศาสนาตั้งอยู่หรือดำเนินไปได้เช่นเดียวกับศีลธรรมตั้งอยู่หรือดำเนินไปตามกฎเกณฑ์แห่งวิทยาศาสตร์หรือที่เรียกว่าไซน์ทีนี้เราลองพิจารณาดูถึงลักษณะการที่ท้องสิ่งนี้ดำเนินไป เราจะเห็นได้ทันทีว่าสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนี้เมื่อเป็นของสำหรับคนทั่วไป ก็ดำเนินไปตามcommon sense ของคนทั่วไปถ้าที่ปัญหาเฉพาะหน้าจะจูงให้เกิดความคิดนึกอย่างไร แล้วก็ชวนกันวางรูปแผนศีลธรรมขึ้นตามคำมันเส้นนั้นนั้นแต่ส่วนสิ่งที่เรียกว่าศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนาแล้ว ไม่อาจจะใช้คำมันเส้นอย่างนั้นได้มันมีความลับของธรรมชาติที่ตายตัวเด็ดขาดอยู่ จะต้องเข้าถึงความจริงอันนั้นแล้วมีหลักการประพฤติปฏิบัติ ที่จะแก้กันได้ในรูปของเทคนิคโดยตรงอย่างที่เราจะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้บัญญัติคำสอนเพื่อดับทุกข์ว่าอย่างรัดกุมในรูปของเทคนิคไม่มีทางที่จะเป็นคอมมอนเซนส์แต่อย่างไรก็ดีเราอาจจะถือหรือกล่าวได้ว่าในเรื่องต้องศีลธรรมก็มีเทคนิคเหมือนกันแต่ไม่ได้มากมายรัดกุมอย่างที่จะต้องใช้กับศาสนาเพราะว่าศีลธรรมเราเพ่งผลเพ่งเล็งถึงผลที่น้อยกว่าหรือด้อยกว่าต่ำกว่าจึงไม่จำเป็นจะต้องรับกุมเท่าส่วนที่ทำความดับทุกข์หรือตัดกิเลสสิ้นเชิงนี่ก็เป็นเครื่องแสดงความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่าศาสนากับศีลธรรมอยู่อย่างชัดแจ้งที่เราจะพิจารณาดูกันถึงขอบเขตจะเป็นขอบเขตต้องการศึกษาหรือการปฏิบัติหรือเป็นหรือเพ่งเล็งถึงผลของการปฏิบัติก็ตามขอบเขตทางศีลธรรมนั้นท่านมุ่งหมายกันกว้างมากคือกลายเป็นเรื่องของสังคมของสมาคมหรือของระหว่างชาติ เราเพ่งเล็งเป็นประโยชน์ทางโซเชียลทางอินเตอร์เน็ตนั่นไปเลยแต่ส่วนครอบครัวของศาสนานั้นท่านไม่เพ่งเล็งกันอย่างนั้นเพ่งเล็งเฉพาะตนเป็นอินดิวิดวลถ้าเป็นเพ่งผลก็เป็นผลของอินดิวิดวลโดยเหตุที่ความจำเป็นของสิ่งนี้บังคับอยู่ด้วยโดยเหตุที่เราเพ่งผลต่างกันด้วยเสื้อทำเพ่งผลเป็นความหาสุดของสังคมและสังคมกว้างมันเป็นระหว่างชาติหรือทั้งโลกหรือสากลให้เหมือนๆกันกระทรวงศาสนาต้องการใช่แต่ว่าเฉพาะตนใครสามารถเท่าไหร่ก็ไปให้ถึงที่สุดตามความสามารถสติปัญญาของตนนี่จึงเห็นได้ว่าขอบเขตก็ต่างกันมุ่งหมายต่างกันที่เราพิจารณาดูถึงมูลเหตุที่เกิดของสองสิ่งนี้มูลเหตุที่เกิดศีลธรรมนั้นไม่ต้องสงสัยพอใจมองเห็นกันได้ทุกคนว่าได้แต่ความเดือดร้อนของสังคมความเดือดร้อนของสังคมเกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีศีลธรรมเพื่อแก้ความเดือดร้อนของสังคม ส่วนมูลเหตุแท้จริงที่เกิดศาสนานั้น มาจากความกลัวสิ่งที่ลึกลับ อาตมาใช้คำว่าลึกลับก็ไม่ทราบว่าจะใช้คำอะไรดีความกลัวต่อสิ่งลึกลับหรือปัญหาลึกลับแค่นิดหนึ่งทีเดียวที่เป็นมูลเหตุให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าศาสนาความเดือดร้อนของสังคมนี่แทบจะไม่ต้องอธิบายอะไรกันแล้วพอจะเป็นที่เข้าใจกันได้ว่าอยู่กันด้วยความไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันอยู่ด้วยความเบียดเบียนกันทำนองนี้เรื่องความเดือดร้อนของสังคมจะมีเหตุให้เกิดศีลธรรมเรื่องอย่างในสบาลีอัคคัญญสูตรในพระไตรปิฎกซึ่งเหมือนกับเรื่องที่เขานำมาใช้เป็นเรื่องเริ่มต้นของการมีมนุษยธรรมศาสตร์เรื่องพระเจ้าสมมติราชที่เล่ากันซึ่งที่แท้มีในพระบาลีในสูตรในพระไตรปิฎกก็เมื่อคนเขาอยู่กันในโลกทีแรกแรกมีมนุษย์ขึ้นในโลกทีแรกรุ่นแรกแรกไม่มีปัญหาเรื่องศีลธรรมก็คนในระยะนั้นยังไม่มีความจำเป็นไม่มีความต้องการไม่มีความทะเยอทะยานอยากมากมายสิ่งต่างๆหาได้ตามธรรมชาติเช่นว่าข้าวปลาลิงเกิดอยู่เองตอนเช้าไปเก็บรุ่งขึ้นก็มีเป็นตามเดิมนี้เป็นต้นแปลว่าสิ่งสนองความต้องการมีทั่วไปหรือล้นเหลือคนอยู่กันตามธรรมชาติก็เป็นผาสุกแต่ต่อมาเมื่อเกิดจำนวนคนนั้นมากขึ้นสิ่งสนองความต้องการนั้นไม่พอก็เลยเกิดละเมิดสิทธิของกันและกันจนต้องแบ่งที่ดินต้องมีการบัญญัติศีลธรรมหรือว่ากฎหมายหรือระเบียบของหมู่คณะขึ้นที่เห็นได้ว่าความเดือดร้อนของสังคมเป็นมีเหตุของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมส่วนมูลเหตุของศาสนาหรือของศาสนาทั่วไปมาถึงความกลัวสิ่งที่ลึกลับมาถึงสิ่งที่มนุษย์อธิบายเองไม่ได้เข้าใจไม่ได้ปัญหาเรื่องความทุกข์ยากลำบากอย่างอื่นๆที่ไม่อาจจะอธิบายได้โดยสติปัญญาของตนก็ย้ำว่าศาสนาที่สูงเหมือนกับพุทธศาสนาอย่างนี้ก็เห็นได้ว่าเรื่องการดับทุกข์ดับกิเลสดับตัณหาทำให้รู้ถึงนิพพานมันเป็นเรื่องลึกลับเกินกว่าที่คนจะเข้าใจกันได้เองความลึกลับนี่ขยายต่ำลงมาจนถึงกับกลัวให้เกิดความกลัวว่าตายแล้วจะเกิดหรือไม่เกิดตายแล้วจะไปเกิดดีหรือเกิดชั่ว มีความหวาดกลัวสิ่งที่เป็นความลึกลับสำหรับเขาแม้ศาสนาที่เดินไปตามความเชื่อเป็นศาสนาที่ยึดถือพระเป็นเจ้านี่ก็อาศัยความกลัวความกลัวความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นต่อการปฏิบัติผิดต่อกฎเกณฑ์ของพระเป็นเจ้าหรือสิ่งที่ตนอาจจะเข้าใจได้หรือแม้จะต่ำลงไปถึงศาสนารุ่นแรกที่สุดที่เรียกว่าไซมัสีเหมือนกับคนป่ากลัวฟ้าตัวฟ้าผ่าตัวลมตัวฝนอันนั้นก็เป็นเรื่องของความกลัวสิ่งที่ลึกลับที่ตนอธิบายไม่ได้ที่ตนเอาชนะไม่ได้ความกลัวต่อสิ่งที่ตนอาจจะเข้าใจได้เนี่ย เป็นมูลเหตุให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าศาสนาคือทำการค้นคว้าที่จะดับความทุกข์หรือดับความกลัวนั่นๆเสียให้ได้ให้เป็นผู้ที่มีจิตใจเบาสบายสงบเย็นได้เพื่อระเบียบวิธีปฏิบัติที่เป็นตัวศาสนาขึ้นนี่เราจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมนั้นมีมูลเหตุมาจากความเดือดร้อนของสังคมสิ่งที่เรียกว่าศาสนามีมูลเหตุมาจากการตัวสิ่งที่ตนไม่อาจจะเข้าใจและรบกวนความสงบสุขของจิตใจอยู่เสมอเป็นการแตกต่างกันอย่างมากเชื่ออย่างคนละแนวทีเดียวที่พิจารณากันถึงผลที่เป็นที่มุ่งหมายของของสองสิ่งนี้ศีลธรรมไม่ต้องสงสัยมุ่งหมายถึงสิ่งที่เราเรียกกันว่าความดีแม้ว่าสิ่งที่เรียกว่าความดีนั่นจะคืออะไรจะเป็นปัญหาที่ถกเถียงกันมากจนถึงกับแตกต่างกันก็ตามเถอะแต่ทุกสายศีลธรรมจะมุ่งถึงความดีในฐานะเป็นผล นั่นปัญหาในทางศีลธรรมซึ่งนักศีลธรรมของโลกถกกันมากก็คือว่าอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วเพื่อจะยึดติดเด็ดขาดลงไปในส่วนนี้เพื่อจะได้กันเอาความดีหรือสิ่งที่เรียกความดีเป็นที่มุ่งหมายของศีลธรรมแต่ส่วนที่สิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นมาบัญญัติสิ่งที่เรียกว่าความดีนั้นว่าในฐานะที่ไม่แปลกับความชั่วเลยกลายเป็นว่าจะต้องขึ้นไปเหนือความดีผิดกับความมุ่งหมายของศีลธรรมที่มาหยุดอยู่เพียงแค่ความดีแม้ว่าในบางลัทธิศาสนาจะได้บัญญัติที่สุดของศาสนาไว้โดยคำว่ายอดสุดของความดีดังนี้ก็ตามแต่คำว่ายอดสุดของความดีนั้นเขาต้องเป็นความดีชนิดหนึ่งซึ่งแตกต่างกับความดีตามธรรมดาตามปกติทั่วไปแต่ถ้าเอาพุทธศาสนาเป็นหลักก็กล่าวได้ทีเดียวว่ามุ่งผลที่จะให้ขึ้นสูงไปเหนือความดีจนไม่ถูกรบกวนด้วยความชั่วหรือความดีซึ่งจะเรียกว่าเป็นผลที่มุ่งหมายแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาแม้เมื่อสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมมุ่งกันแต่เพียงความดีที่เราจะมองกันให้แคบประมาณอีกหน่อยถึงสิ่งที่พอจะรู้จักเข้าใจได้สำหรับจะได้ปรารถนานั้นศีลธรรมจะมุ่งได้เพียงความเป็นสุขอย่างนี้เรียกว่าความสุขที่คนทั่วไปต้องการแต่สิ่งที่ศาสนาหรือวัตถุที่ประสงค์ของศาสนามีอยู่นั้นยิ่งไปกว่าความสุขที่คนธรรมดาต้องการซึ่งหาความละเอียดยากเพราะฉะนั้นศาสนาเช่นคำว่าสันติธรรมดาใช้ภาษาทั่วไปสำหรับความสุขธรรมดาใช้คำว่า happiness อย่างนี้ก็พอจะเข้าใจได้ว่ายังมีคำที่แสดงความหมายที่ก่อนนั้นเช่นคำว่า bliss คำว่า bliss นั้นมันมีความหมายที่สูงไปกว่าจนถึงกับคนที่พอใจใน bliss นั้นอาจจะรังเกียจสิ่งที่เรียกว่า happiness ก็ได้ถ้าตามหลักของพุทธศาสนาสิ่งที่เรียกว่าสันติหรือนิพพานนั้นมีเนื้อการจะกล่าวว่าเป็นแค่เป็นเนตหรือเป็นความสุขเนี่ยเป็นเครื่องเชื่อเห็นว่าผลที่มุ่งหมายของสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นไกลกว่าสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมจริงอยู่ที่ว่าเราอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นสุดยอดของสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้ด้วยกันทั้งนั้นแต่มันก็ยังอยู่คนละระดับอยู่นั่นเองสิ่งที่เป็นสุดยอดดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้ถ้าในทางฝ่ายศีลธรรมก็คือความสงบของสังคมดังกล่าวแล้วส่วนสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้ตามความหมายของศาสนานั้นมันหมายถึงความที่จิตของบุคคลแต่ละคนหลุดรอดออกไปจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงต้องทำเหตุของความทุกข์เราก็จะให้คำจำกัดความที่ชัดแจ้งเด็ดขาดเรียกว่าความผลที่เป็นความสุขทางศีลธรรมเราใช้คำว่าความสุขหรือความผาสุกของสังคมก็นับว่าถูกต้องและชัดเจนแต่เราจะใช้คำนี้กับผลที่มุ่งหมายของทางศาสนาไม่ได้เราจะมีคำอื่นๆเช่นคำว่าหลุดรอดหรือคำว่ารอดพ้นอย่างที่เรียกในภาษาบาลีว่าวิมุตติคำว่าหลุดรอดหรือรอดพ้นนี้หมายถึงหลุดรอดจากอำนาจบีบคั้นผูกพันร้อยรัดทุกอย่างการที่เรายังมีความสุขเป็นฐานเป็นความหาสุขและยินดีในความสุขนี่เรียกว่าถูกผูกพันถูกครอบงำอยู่ด้วยรสของความสุขหรือความหาสุขนั่นเองจิตใจจะติดแน่นอยู่กับความหาสุขหรือรสของความหาสุขแล้วก็ทะเยอทะยานมีขึ้นไปหรืออย่างน้อยที่สุดก็ไม่อยากจะให้สิ่งนี้เปลี่ยนไปหรือสูญหายไปอยากจะเอาให้ยังคงมีตนเรื่อยแต่ด้วยเหตุที่สิ่งต่างไม่อยู่ในที่สายในอำนาจของใครมันที่เปลี่ยนแปลงก็เลยทำให้คนมันมีความทุกข์ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากการที่ตนถูกผูกพันไว้ด้วยความหวังในความสุขหรือในความหาสุขหรือในรสของความสุขหรือถึงกับทะเยอทะยานที่จะให้สุขยิ่งขึ้นไปอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นความหลุดรอดเป็นความผูกพันอย่างเต็มที่แม้ว่าความสุขนั้นจะเป็นความสุขที่สูงไปกว่ามนุษย์คือเป็นความสุขอย่างที่เรียกว่าในสวรรค์หรือในพรหมโลกก็ตามเรื่องจะเป็นเครื่องผูกพันจิตใจอย่างเดียวกันหมดความโยมทางฝ่ายศาสนาจึงไม่อาจจะยินดีพอใจเพียงแค่ความสุขชนิดที่เป็นการผูกพันอย่างนั้นและเมื่อความสุขทั้งปวงเป็นที่ตั้งแห่งความผูกพันไม่เจอทุกชนิดเราจึงไม่ใยดีกับสิ่งที่เรียกว่าความสุขเลยหันไปสนใจกับสิ่งที่เรียกว่าความหลุดรอดหรือหลุดออกไปได้จากสิ่งที่จะผูกพันทั้งความสุขและความทุกข์ซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่จะผูกพันนี่คือความมุ่งหมายอันแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาจึงสรุปได้ว่าศีลธรรมมุ่งผลเป็นเพียงความผาสุกของสังคมส่วนศาสนามุ่งผลเป็นความหลุดรอดของปัจเจกชนแต่ละคนละคนเป็นความแตกต่างที่เห็นกันได้ชัด ทีนี้เราจะพิจารณาดูถึงการปฏิบัติวิธีการปฏิบัติของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมและของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมก็ตามหรือสิ่งที่เรียกว่าศาสนาก็ตามพระเอิญแนวปฏิบัติหรือวิธีการปฏิบัตินั้นคล้ายกันอยู่มากเพราะที่จะสรุปได้ว่าศีลธรรมก็มุ่งการบังคับตัวเองเป็นส่วนใหญ่ในการปฏิบัติเพราะถ้าปราศจากการบังคับตัวเองหรือบังคับกิเลสแล้วก็ไม่อาจจะเป็นการปฏิบัติขึ้นมาได้ในทางศาสนาก็เหมือนกันถือว่าการบังคับตัวเองเป็นมูลฐานแรกอันแรกที่สุดของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นศีลธรรมที่เนื่องกันอยู่กับศาสนาหรือไม่เนื่องกันอยู่กับศาสนาก็ตามมีการปฏิบัติเป็นรากฐานอยู่ในขั้นที่ในขั้นต้นๆแล้วเป็นการบังคับตนบังคับตัวเองไปกันทั้งนั้นศาสนาฝ่ายที่เป็นความเชื่อเป็นเชื่อในพระเจ้าเป็นต้นที่เป็นตัวศาสนาแท้ในขั้นสูงอีกที่เป็นใจความสำคัญของศาสนาแท้ก็คือการกระทำไปตามความเชื่อคือการแสดงความหวังความเชื่อและการอ้อนวอนการอธิษฐานจิตดังนี้เป็นต้นซึ่งเรียกว่าเป็นการอ้อนวอน ส่วนศาสนาประเภทที่เป็นไปในทางปัญญาตรงเดินแนวเดินอีกแนวหนึ่งนี่ปราศจากการอ้อนวอนแต่มีวิธีการที่จะตัดกิเลสโดยเฉพาะคือการศึกษาให้รู้จักกิเลสให้รู้จักมูลเหตุของกิเลสและก็พยายามตัดกิเลสที่ทำลายมูลเหตุของกิเลสนั่นเป็นตัวการปฏิบัติของศาสนาประเภทที่เดินไปตามปัญญาเป็นพุทธศาสนาหรือศาสนาอื่นๆบางศาสนา ส่วนศาสนาประเภทที่อาศัยความเชื่อเป็นหลัก ก็อาศัยการที่เทจิตใจไว้ด้วยความเชื่อฝังแน่นอยู่ในสิ่งที่สมมติเรียกว่าพระเป็นเจ้าเพื่อให้ประพฤติแท้ในลักษณะที่ไม่เปิดโอกาสให้กิเลสมาครอบนำย่ำยีได้เหมือนกันแต่ถ้าจะเพิ่งดูว่าศีลธรรมคำสอนตัวที่เป็นศีลธรรมของศาสนาทั้งสองประเภทนั้นจะอยู่ในลักษณะที่เป็นการบังคับตัวเองเหมือนกันหมดไม่ว่าศาสนาที่มีความถือความเชื่อในพระเจ้าเป็นหลักหรือศาสนาที่ถือปัญญาอาศัยการกระทำตนเองเป็นหลักจะต้องมีรากฐานส่วนที่เป็นศีลธรรมอยู่ที่การบังคับตัวเองเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าแม้ศีลธรรมที่เนื่องกันอยู่กับศาสนาก็ยังแตกต่างกันกับตัวศาสนาที่ศีลธรรมอาศัยหลักการปฏิบัติเพียงการบังคับตัวเองส่วนศาสนาอาศัยการปฏิบัติขึ้นไปถึงการเชื่อหรือการอ้อมร้อนหรือการใช้อุบายตัดกิเลสคุมกิเลสหรือตัดกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นหลักเพียงแต่การบังคับตัวเองนั้นไม่พอเพื่อทำให้รู้ถึงความมุ่งหมายของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาแท้จริงที่จะดูกันง่ายง่ายในลักษณะที่
คนทั่วไปพอจะจับได้โดยตนเองก็คือดูที่ผลที่ได้หรือผลที่เกิดขึ้นผลที่ได้หรือที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติทางศีลธรรมนั้นเป็นผลความดีชนิดหนึ่งซึ่งเกิดมาจากการปฏิบัติตามระบอบนั้นๆไม่เกี่ยวกับปัญญา แต่ส่วนผลที่จะพึงได้จากการปฏิบัติตามทางฝ่ายทางศาสนานั้นต้องเป็นผลที่ได้มาจากปัญญาหรือที่เป็นไปในทางปัญญาน่าจะเป็นศาสนาที่อาศัยความเชื่ออาศัยการพิธีวงสรวงอ้อนวอนก็ต้องจัดไว้ในฝ่ายปัญญา คือมีปัญญารู้จักทำความเชื่อหรือรู้จักทำความอ้อนวอนทำการอ้อนวอนเพื่อขจัดความกลัวในจิตใจให้สูญสิ้นไปวิธีที่สอนให้เชื่อหรือสอนให้ทำการบูชาอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพระเป็นเจ้านั้นก็เป็นนี่ละเอียดแยบคายมากไม่ใช่จะทำไปได้ตามความคิดนึกธรรมดาท่านจึงควรจัดไว้เป็นในฐานะที่เป็นสติปัญญาชนิดหนึ่งเหมือนกันท่านจึงพบคำสองคำในประธานกรมทางศีลธรรมก็มอร่งเราเลยที่กับอินเทอร์เน็ตเชื่อมเลยที่อันแรกหมายถึงผลกุศลหรือความดีที่เกิดมาจากการปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติที่สังคมต้องการไม่เกี่ยวกับปัญญาอันเล่นลับเพื่อจะขจัดความกลัวอย่างใดอย่างหนึ่งแต่อันหลังหมายถึงผลที่เกิดมาจากระเบียบปฏิบัติที่จะกำจัดความกลัวหรือความทุกข์ในส่วนตัวบุคคลตามแบบที่พระศาสดาที่เป็นผู้ตรัสรู้ของศาสนานั้นได้วางไว้ท่านอย่าไปเข้าใจหรืออย่าไปถือว่าแม้การเชื่อหรือการอ้อนวอนนั้นไม่เกี่ยวกับปัญญาถ้าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันกับศีลธรรมแล้วผลที่มุ่งหมายทางฝ่ายศาสนาเพ่งเล็งไปทางปัญญานั้นนี่ก็เป็นเครื่องแสดงความแตกต่างอันชัดแจ้งระหว่างสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาที่มาล่าสุดท้ายที่เราจะเปรียบเทียบ ลองเปรียบเทียบกันดูซึ่งโดยการเชื่อความเชื่อมมาความเชื่อมมาเป็นหลักคือความเชื่อมในทางศีลธรรมกับความเชื่อมในทางศาสนาทั้งสองนี้จะให้ผลแตกต่างกันอย่างไร ความเชื่อมในทางศีลธรรมให้ผลเป็นเกิดความสับสนระส่ำระสายในทางสังคมหรือเรียกว่าเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นในสังคม ส่วนผลร้ายที่เกิดมาจากความเชื่อมทางศาสนานั้นคือทำให้บุคคลมืดถ้าเกิดความมืดขึ้นในจิตใจของบุคคลที่ว่าวิกฤตการณ์เกิดขึ้นแก่สังคมในที่นี้เราหมายถึงความระส่ำระสายความมีปัญหาปัญหาสุขในทางสังคมนี่เป็นผลของการที่ศีลธรรมเสื่อมไปส่วนความมืดของจิตใจนั้นหมายถึงความมืดในการที่ไม่สามารถจะแก้ปัญหาเฉพาะตนปัญหาภายในใจเฉพาะตนซึ่งเกิดขึ้นเป็นความเร่าร้อนระส่ำระสายในจิตใจไม่สามารถจะขจัดให้สูญสิ้นไปได้นี่เรียกว่าความมืดในทางจิตใจเกิดมาจากการที่เรียกว่าศาสนาเคลื่อนหรือปราศจากศาสนาจึงเป็นการที่จะเห็นชัดว่าสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนานั้นดังไรเสียก็ไม่อาจจะเป็นอันเดียวกันได้เลยมีความมุ่งหมายหรือมีหลักการต่างๆกันไปคนละทางแม้ว่าในขณะหนึ่งเราอาจจะ ผนวกศีลธรรมนี้ไว้ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของศาสนา โดยเหตุที่หัวข้อที่อาตมาต้องบรรยายนี่สองหัวข้อคือศีลธรรมกับศาสนาจึงได้พยายามชี้ความแตกต่างให้เห็นชัดเสียชั้นหนึ่งก่อนเพื่อความสะดวกแก่การบรรยายในอันดับต่อไปคือในวันหลังทีนี้ก็จะได้พิจารณากันถึงข้อที่ว่าเมื่อศีลธรรมกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาไม่ใช่เป็นอันเดียวกันแล้วแต่มีความเกี่ยวพันกันอย่างไรเพื่อจะตอบปัญหาข้อนี้จะต้องพิจารณาดูกันนี้สิ่งที่เรียกว่าพื้นฐานที่จะเป็นที่ตั้งของศีลธรรมหรือของศาสนาที่ดูซะก่อนโดยทั่วไปอาจจะถือว่าศีลธรรมเนื่องนับไปในทางฝ่ายภายนอกหรือฝ่ายวัตถุหรือฝ่ายกายศาสนาเนื่องนับไปในทางฝ่ายจิตการกล่าวดังนั้นก็เป็นการกล่าวที่พอจะฟังได้เหมือนกันแต่ไม่ควรจะกล่าวดังนั้นควรจะกล่าวได้ว่าทั้งศีลธรรมและทั้งศาสนาจะต้องอาศัยที่ตั้งหรือถ้าเรียกตามภาษาบาลีก็เรียกว่าทวารประตูหมายถึงที่ตั้งที่เกิดที่กำเนิดทั้งสามทวารคือทั้งทางกายทั้งทางวาจาทั้งทางใจด้วยเหตุนี้สิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมจึงเนื่องถึงทั้งทางใจทางสติปัญญาทางความคิดความเห็นหรือทิฏฐิต่างๆด้วยเพราะว่าการที่คนเราจะประพฤติปฏิบัติในทางศีลธรรมนั้นถ้าจะมีหลักแน่นแฟ้นศีลธรรมนั้นก็ต้องอาศัยหลักที่เป็นบุญกติหรือเป็นปรัชญาของทางฝ่ายศาสนาส่วนใดส่วนหนึ่งมาเป็นหลักเพราะเหตุนี้แหละสิ่งที่เราศีลธรรมที่ตั้งอาศัยบนสติปัญญาที่บนทิฏฐิซึ่งภาษาบาลีใช้คำว่าทิฏฐิคือความคิดความเห็นความเชื่ออันแน่นแฟ้นเรียกว่าทิฏฐิเบี้ยวเหมือนกันถ้าเราพิจารณาดูที่พุทธศาสนาจะเห็นได้ชัดก็ศีลธรรมในพุทธศาสนานี้มีข้อปฏิบัติเพื่อที่เป็นศีลธรรมในพุทธศาสนานี้ข้อที่จะแบ่งได้เป็นขั้นๆเหมือนกันที่เป็นขั้นต่ำที่สุดที่เนื่องด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมทั่วไปนี่แทบจะไม่ได้กล่าวแทบจะกล่าวไม่ได้ว่าเป็นหลักของพุทธศาสนาพร้อมไปพร้อมกันกับทุกศาสนาหรือว่ามีก่อนทุกศาสนาแต่เมื่อทุกศาสนาเกิดขึ้นก็ได้กล่าวถึงสิ่งนี้หรือยอมรับสิ่งเหล่านี้มาผนวกเข้าไว้ด้วยทั้งศีลธรรมที่เนื่องอยู่ในยงของพุทธบริษัทส่วนนี้ก็ไม่อาจจะกล่าวได้เป็นปากว่าเป็นของทุกศาสนาแท้คือถ้าที่สูงขึ้นไปกว่าที่เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเช่นศีลธรรมในขั้นศีล5ธรรม5อย่างที่อาตมาได้เคยบรรยายไว้ละเอียดแล้วในปาฐกถาครั้งที่3ปีที่แล้วมานะศีล5ประการหรือธรรม5ประการนะนี่ก็สูงขึ้นมาอีกหน่อยแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่น่าจะกล่าวว่าเป็นเนื้อแท้หรือเป็นศีลธรรมที่เป็นเนื้อแท้ของพุทธศาสนาทั้งนี้ก็ด้วยเหตุผลอย่างเดียวกันอีกหรือว่ามีอยู่ในศาสนาอื่นด้วยกันและพร้อมกันหรือมีในก่อนพุทธศาสนาแม้ว่าพุทธศาสนาจะได้ย้ำมากในศีลธรรมทั้งนี้ในเหล่านี้ก็ตาม เราจะเห็นได้ว่าศีลธรรมที่เรียกเลยระเบียบประเพณีวัฒนธรรมหรือศีลธรรม5ประการนี้ยังไม่ใช่เกี่ยวกับความคิดความเห็นคือทิฏฐิโดยตรงต่อเมื่อเราขยายไปหมายถึงในหลักศีลธรรมมวลหนึ่งที่เรียกว่ากุศลกรรมบถแบ่งเป็นทางกายทางวาจาและทางใจที่ทางมโนทางกายก็ไม่ทางกายทางวาจาก็ไม่แปลกไปจากศีลธรรมห้าข้ออย่างที่ว่าคือทางกายก็ไม่แปลกเขาไปจากการไม่ฆ่าไม่ลักไม่ล่วงละเมิดทางกามในสิ่งเหล่านี้ทางวาจาก็ไม่มากไปฝ่าไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบคายไม่พูดทำดีแย่ให้แตกกันไม่พูดทำเพ้อเจ้อร้ายประโยชน์แต่เตรียมหัวสุดท้ายที่เป็นมโนกรรมที่เนื่องในทางจิตใจนั้นมีอยู่ว่าไม่โลภไม่เพ่งเล็งไม่โลภแล้วก็ไม่ทยาบาทคือกองร้ายและจะมีความเห็นที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิข้อสุดท้ายคือสัมมาทิฏฐินี่เองเป็นเครื่องแสดงเห็นชัดว่าสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมที่เนื่องกันอยู่กับพุทธศาสนานั้นเพ่งเล็งเป็นนามสติปัญญาและความคิดเห็นโดยตรงและมากกว่าศีลธรรมสากลทั่วไปเพราะว่าเราจะเอาสัมมาทิฏฐิเป็นมูลฐานของศีลธรรมเราต้องเข้าใจถูกต้องต่อสิ่งต้องควรจะก่อนโดยเฉพาะก็คือเข้าใจถูกต้องในธรรมชาติทั้งปวงเพราะสิ่งที่เรียกว่าธรรมชาตินั้นอย่างไรเสียมันก็ต้องมีความลึกลับมากเกินกว่าที่คนธรรมดาจะเข้าใจได้ โดยเหตุนั้นน่ะพอพร้อมกันนั้นสัมมาทิฏฐิจึงต้องแบ่งแยกเป็นชั้นๆคือเป็นสัมมาทิฏฐิชั้นที่เกี่ยวกับศีลธรรมที่อย่างหนึ่งและสัมมาทิฏฐิชั้นที่เกี่ยวกับตัวศาสนาชั้นสูงโดยตรงนั้นอีกอย่างหนึ่งสัมมาทิฏฐิในชั้นที่เกี่ยวกับศีลธรรมนี้ท่านจัดไว้ในอันดับต่ำยกตัวอย่างเช่นมีความเข้าใจถูกต้องว่าบุญหรือบาปมีทำดีได้ดีเชื่อได้เชื่อแล้วก็ยึดถือแต่ในฝ่ายที่เป็นการทำความดีซึ่งมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องว่าโลกนี้มีโลกอื่นมีโลกหน้ามีหรือสัตว์ชนิดที่ไม่มีกับมนุษย์ตรงกันข้ามกับมนุษย์หรือแปลกไปจากมนุษย์เป็นเทวดาเป็นต้นนั้นมีหรือมีตลอดที่มีความคิดความเชื่อว่าที่ท่านใช้คำว่าบิดามารดามีครูบาอาจารย์นี่มีความหมายว่าให้ยอมรับว่าบิดามารดาครูบาอาจารย์อะไรนี่เป็นสถาบันอันหนึ่งซึ่งเป็นความมีจะลดดูว่าให้มีความสำคัญไม่มีความหมายเลยไม่ได้จะเป็นมิจฉาทิฏฐิแต่ยังไงก็ตามสัมมาทิฏฐิในอันดับนี้เป็นสัมมาทิฏฐิขั้นต่ำๆขั้นต้นๆ เนื่องอยู่กับศีลธรรมเป็นตั้งฝ่ายของศีลธรรมแม้สัมมาทิฏฐิที่มีหลักว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างนี้ก็อย่าเพิ่งเข้าใจว่าเป็นขั้นสูงสุดสัมมาทิฏฐิขั้นสูงสุดนั้นจะต้องอยู่ในลักษณะที่สามารถทำตนให้ขึ้นอยู่เหนือความดีความชั่วให้ความดีและความชั่วผูกพันไม่ได้จึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิขั้นสูงเป็นสัมมาทิฏฐิต้องทางฝ่ายศาสนาโดยตรงไม่ใช่สัมมาทิฏฐิต้องทางฝ่ายศีลธรรมเราเป็นคนที่เจนาดีด้วยว่าศีลธรรมสากลทั่วไป ไม่ได้มีหลักเพียงมันมาถึงสัมมาทิฏฐิในทำนองนี้ไม่ได้พิจารณากันถึงเรื่องโลกหน้าหรือโลกอื่น ว่าควรจะถือว่ามีหรือไม่มีไม่ได้มีหลักว่ากรรมมีกรรมชั่วผู้ทำกรรมอย่างใดจะได้รับผลของกรรมนั้นอย่างเด็ดขาดเหมือนกับสัมมาทิฏฐิในพุทธศาสนาแม้ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิในขั้นศีลธรรมนี่เป็นเครื่องที่ให้ชัดอีกขั้นหนึ่งว่าแม่ศีลธรรมที่เนื่องมาอยู่กับศาสนาและเป็นศีลธรรมในขั้นที่มีรากฐานอยู่บนกติปัญญาหรือทิฏฐิแล้วและในนามกรรมมีที่มีกรรมว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิอย่างนี้แล้วมันก็ยังแบ่งออกเป็นสองประเภทคือเป็นสัมมาทิฏฐิในขั้นศีลธรรมและเป็นสัมมาทิฏฐิในขั้นศาสนาต่างกันอยู่อย่างนี้นี่เป็นการที่ให้เห็นว่าศีลธรรมต้องเนื่องไปถึงทางจิตใจทางสติปัญญาทางความคิดเห็นที่เรียกว่าทิฏฐิแต่แล้วก็ยังแบ่งแยกเป็นฝ่ายศีลธรรมกับฝ่ายศาสนาอยู่นั่นเองเพราะว่าฝ่ายศีลธรรมมุ่งเสริมเพียงความสงบของสังคมส่วนฝ่ายศาสนามุ่งเสริมเป็นความหยุดรอดของคนแต่ละคนโดยเฉพาะเป็นการจำกัดความหมายของธรรมศีลธรรมและธรรมศาสนาให้เห็นชัดว่าแตกต่างกันอย่างไรจะเป็นการวางเส้นเขตเส้นแนวแบ่งแยกระหว่างศีลธรรมกับศาสนาให้ชัดแจ้งเพื่อกันความสั่นเทือนที่นี้เพื่อความเข้าใจชัดเจนยิ่งในเหตุผลที่อาตมาได้กล่าวมาแล้วตามลำดับนั้นเราควรจะได้ตัวอย่างเป็นเครื่องช่วยความเข้าใจกันหนึ่งตัวอย่างนี้อาตมาอยากจะยกมาก็คือตัวอย่างเรื่องเที่ยวปฏิทินปฏิทินและไม่ปฏิทินอาจจะเป็นคำแปลคำใหม่ต้องระบางข้างแต่มาขยับจะให้พยายามศึกษาและทำความเข้าใจปฏิทินแปลว่าสกปรกหรือไม่สะอาดหรือหน้ารังเกียจคนเราทั่วไปนั่นบัณฑิตท่านถือว่าคนเราทั่วไปนั้นไม่รู้จักสิ่งที่ปฏิทินและไปเข้าใจสิ่งที่ปฏิทินว่าไม่ปฏิทินจึงไปหลงรักในสิ่งที่ปฏิทินจึงไปหลงในสิ่งที่ควรนั้นเกลียดเกลียดกันว่าน่ารักน่าพอใจไม่อย่างที่ใช้กันทั่วไปสำหรับผู้ปฏิบัติในเรื่องแรกนั้นว่าผมขนเล็บฟันหนังหรือส่วนต่างๆในร่างกายเหล่านี้เป็นของปฏิกูลแต่คนก็ไม่เห็นว่าปฏิกูลก็เมื่อถูกกิเลสเช่นความกำหนัดครอบงำแล้วก็ลืมก็มองไม่เห็นความเป็นปฏิกูลมองข้ามความเป็นปฏิกูลแล้วไปหลงรักสิ่งเหล่านั้นก็ทั้งที่เป็นปฏิกิริยเมื่อความรักครอบงำแล้วก็ทำบาปหรือทำสิ่งที่ไม่ควรทำได้เมื่อสิ่งที่แม่เป็นปฏิกิริยคนทั่วไปในขั้นต้นเห็นสิ่งที่ปฏิกิริยว่าไม่ปฏิกิริยท่านพระเอื้อนใครมาเห็นสิ่งที่ปฏิกิริยนั้นว่าเป็นปฏิกิริยครับเราลองนับถือว่านี่ดีขึ้นมาหน่อยแล้วคือพอที่เห็นว่าปฏิกูลในสิ่งที่ปฏิกูลจนเห็นร่างกายนี้เป็นของปฏิกูลแล้วก็ไม่หลงไหลก็พอมีจิตใจปกติหรือไม่ร่วงละเมิดศีลธรรมบางอย่างได้ แต่ถ้าลองพิจารณาดูต่อไปว่าถ้าจะให้ดีไปกว่านั้นจะเป็นอย่างไรนี่ก็เลื่อนขึ้นไปขั้นหนึ่งก็คือบุคคลที่มีปัญญาสูงขึ้นไปจนถึงกับมองเห็นสิ่งที่คนธรรมดาเห็นว่าไม่ปฏิบูรณ์เลยปฏิบูรณ์เหมือนกันเช่นโต๊ะเก้าอี้ไม้กระดานหรือสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของกระปรกหน้าหนาวเหมือนเลื่อนหนังคนธรรมดาก็ไม่ถือว่าปฏิบูรณ์แต่ต้องมีปัญญาสูงขึ้นมาถึงขนาดนี้ก็จะเห็นว่ามันก็ปฏิกูลเหมือนกันแต่มันปฏิกูลลักษณะนี้การที่เห็นว่าปฏิกูลเพียงมันตกตกเน่าน้องไม่พอน้อยเกินไปมันปฏิกูลเพราะความที่มันหลอกลวงเป็นของไม่เที่ยงแล้วหลอกลวงให้เห็นว่าเที่ยงไม่น่ายึดถือก็หลอกลวงเห็นว่าน่ายึดถืออย่างนี้ก็เลยเห็นว่าน่าจะโต๊ะเก้าอี้หรือสิ่งเหล่านี้ก็เป็นปฏิกูลไม่ใช่ปฏิกูลแต่อิจฉาและภาษาว่าในสมองนั้นถ้าเราพิจารณาดูแล้วจะเห็นได้ว่าคนนี้มีสติปัญญาแจ่มใสขึ้นมาขั้นหนึ่งยึดถือขึ้นมาขั้นหนึ่งถึงจะเห็นว่าแม่โต๊ะเก้าอี้ก็ปฏิกูลเหมือนกับอิจฉาและภาษาว่าคือแม้แพทย์มีดีตาแต่แหวนเงินทองก็เป็นสิ่งปฏิกูลเหมือนกับอิจฉาละและปัสสาวะที่ลองคิดดูต่อไปว่าถ้าจะมีคนที่ดีกว่านั้นมีแก่ใสกว่านั้นมีมันสมองสูงกว่านั้นจะเห็นว่าอย่างไรที่จะมาถึงระดับอีกระดับหนึ่งซึ่งมองเห็นว่าไม่มีทั้งสิ่งที่ปฏิกูลและไม่ปฏิกูลการที่ไปเข้าใจว่านี่ปฏิกูลนี่ไม่ปฏิกูลอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นเป็นความโง่ชนิดหนึ่งซึ่งที่แท้แล้วสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรจะถือว่ามันปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลเลยจึงไม่มีความรู้สึกว่าปฏิกูลหรือมีความรู้สึกว่าไม่ปฏิกูลนี่ได้แต่จิตใจของพระอรหันต์ไม่มีความรู้สึกว่าอะไรเป็นปฏิกิริยาหรืออะไรไม่เป็นปฏิกิริยาแต่ลองพิจารณาดูว่ามีผู้คนเป็นธรรมดาเป็นมากมากถึงกระอุจาระปัสสาวะหรือเรื่องนั้นเนี่ยก็ไม่เป็นของปฏิกิริยาทั้งคนดีทั้งรู้สึกอันหนึ่งก็มองเห็นทับและขยะแขยงแต่ที่กิเลสตัณหาครอบงำเมื่อเห็นสิ่งอย่างนี้น่าจะประเสริฐอันนี้ว่าปฏิกูลคือคนทั่วไปนี่ถ้าคือยิ่งขึ้นมาจนรู้ว่ามันปฏิกูลสิ่งอย่างนี้ผมขนและปันหนังหรือเลือดเนื้อร่างกายที่เป็นที่ตั้งความหลงไหลก็มันเป็นปฏิกูลมีท่านหนึ่งคือคนมีทุกคนที่ค่อยดีหน่อยมีทุกคนที่ฉันจะนาดว่าอะไรอะไรก็ไม่ปฏิกูลเป็นมีทุกคนอย่างเลวอย่างต่ำแต่มีคนตามตามอันปกติพอจะไม่หลงไหลในสิ่งที่ปฏิกูลก็จะแบบบุตรชนท่านดีหรือตั้งระยะนะบุตรชนแต่ท่านสูงขึ้นมาขึ้นสติปัญญาเห็นว่ามันปฏิกูลเท่ากันทั้งสิ่งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตบรรดาสิ่งทั้งหลายที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์อนัตตาแล้วเป็นปฏิกูลเท่ากันหน้าขยะขยะนี้เท่ากันทำความหน้ารังเกียจให้เท่ากันอย่างนี้คือพระอริยเจ้าในชั้นที่สูงที่ชั้นพระอริยเจ้าแต่ไม่ยังไม่ถึงชั้นสูงสุดคือชั้นพระโสดาปัตตาคานาคาหรืออะไรก็ตามแต่เป็นพระอริยเจ้าชั้นต้นชั้นถึงพระอริยเจ้าที่ปลดปล่อยอุปาทานความถือได้หมดคือชั้นพระอรหันต์ก็เลยบอกปัญหาเรื่องว่าปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูล เพราะปัญหาจึงไม่เกิดแต่ท่านที่เกี่ยวกับปฏิทินนี้มันเกิดจริงจิตใจของท่านจึงจะจึงสงบเย็นถึงที่สุดไม่มีปัญหาแต่พบกับท่านเกี่ยวกับปฏิทินนี้ไม่ปฏิทินนี่ก็เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าในฝ่ายศีลธรรมนั้นไม่อาจจะมาขึ้นมาถึงท่านที่เห็นสิ่งต่างๆเสมอกันหมดแล้วปฏิกูลไม่กันหมดหรือว่าไม่มีความเป็นปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลเลยในท่านศีลธรรมนั้นจะต้องมีปฏิกูลนั่นแหละมีไม่ปฏิกูลและคนเราควรจะเกลียดสิ่งที่ปฏิกูลแล้วก็พอใจในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลมันจึงจะถูกต้องตามหลักของศีลธรรมแต่ท่านขึ้นมาถึงหลักของศาสนามันกลายเป็นว่าปฏิกูลเท่ากันจนไม่รู้ว่าอะไรจะน่ายินดีถ้าสูงขึ้นไปอีกจนท่านสูงสุดมันโดยไม่มีสิ่งที่ปฏิกูลหรือไม่ปฏิกูลกลายเป็นทุกสิ่งไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไม่มีอะไรที่น่าเอาหน้าเป็นดังนี้เป็นต้นนี่เป็นการแสดงความแตกต่างระหว่างหลักซึ่งแสดงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเองในจิตใจของคนเราที่เกี่ยวกับศีลธรรมและศาสนาเพราะมันแบ่งแยกกันคนละแนวอย่างไรถ้าหากตัวอย่างที่ยกไปนี้มันยิ่งอาตมาขยายจะยกตัวอย่างใกล้ๆกันมาอีกเช่นว่ากินเนื้อหรือกินผักปัญหาทางศีลธรรมมีอยู่ทั่วโลกกันทุกชาติทุกภาษาว่ากินเนื้อนี่ดีหรือไม่ดีกินผักนี่ดีหรือไม่ดีกินผักเป็นการเป็นผลดีต่อการกินเนื้อหรือไม่เป็นเกิดความคิดความเห็นในทางศีลธรรมเกิดเป็นพวกไม่กินเนื้อกินแต่ผักเป็นต้นตรงนี้เป็นวิจารณ์ไปในขั้นศีลธรรมเป็นอย่างนั้นคือว่ามันมีเนื้อหรือมีผักถ้าคนจะมีปัญหาทางศีลธรรมว่าควรกินเนื้อหรือไม่ควรกินเนื้อแล้วก็วินิจฉัยกันต่างๆนานาจนแบ่งแยกเป็นพวกกินเนื้อและไม่กินเนื้อเมื่อไปยึดถือข้าวมันก็ทำความยิ่งยากให้ตามสมควรแต่การที่คนจะยึดถือว่ากินเนื้อหรือกินผักกินเลยยังไม่เป็นความสงบถ้ายังมีความรู้สึกว่าเนื้อหรือผักเมื่อความคิดได้สูงขึ้นมาตามหลักต้องศาสนาที่สูงกว่าศีลธรรมก็เลยไม่มีเนื้อไม่มีผักไม่มีความรู้สึกว่ากินเนื้อหรือกินผักไม่มีเจตนาที่จะกินเนื้อหรือกินผักมันเลยกลายเป็นกินอาหารไปถ้าสติปัญญามีเพียงพอบริบูรณ์มันก็ไม่กินอาหารชนิดที่จะทำให้เกิดโทษขึ้นมาได้เพราะก็ไม่มีปัญหาอย่างว่าเนื้อหรือผักเพราะฉะนั้นผู้ที่มีหลักคำนองนี้หรือว่าถือตามหลักของพุทธศาสนาการกินอาหารนั้นกินเป็นเพียงการกินเนื้อลูกของตัวเองแท้กลางทะเลทรายนี่ประมาณใช้คำนวณในพระไตรปิฎกคือเรื่องนี้ว่าพ่อแม่อุ้มลูกอ่อนข้ามทะเลทรายล้มทางออกไม่ได้จนลูกตายแล้วก็ยังแต่ตัวเองจะตายถ้าไม่มีอะไรมากินไม่ได้ก็เลยต้องกินเนื้อลูกที่ตายแล้วมันจะกินได้ถึงมันน้อยความหมายก็คือกินเพียงอย่าให้ตายถ้ากินเพียงอย่าให้ตายเหมือนกินเนื้อที่ในทะเลตายอย่างนี้แล้วก็เรียกว่ากินอาหารไม่ใช่กินเนื้อแต่ถ้ากินเพื่อความอร่อยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือไม่อร่อยอย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่ากินเนื้อที่กินผักอย่างใดอย่างหนึ่งแน่หรือแม้แต่กินด้วยความยึดถือว่านี่เป็นศีลวัดเป็นข้อปฏิบัติที่ควรยึดถืออย่างนี้ก็ต้องมีเนื้อมีผักแน่และโดยปาทานยึดถือว่าเนื้อและผักนั่นเองจะทำให้มีความหมายยิ่งยากมากขึ้น แต่ผู้ปฏิบัตินั่นเองก็จึงเห็นได้ว่าในระดับที่เป็นฝ่ายศีลธรรมนั้นมันมีขับอยู่เนื่อและมีการกินขับอยู่เนื่อและมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการกินขับอยู่เนื่อแต่ทางฝ่ายศาสนานั้นเข้าด้วยความจริงของธรรมชาติลึกถึงขนาดที่ไม่รู้สึกว่าผักหรือเนื้อเพราะนั้นจริงไม่มีการกินผักหรือการกินเนื้อและมีแต่การกินอาหารชนิดที่กินเนื้อลึกของทะเลทรายหรือว่าถ้าดื่มเครื่องดื่มก็เพียงแต่ว่าน้ำมันสำหรับหยอดเหล่าเทียนธรรมชาติเราหยอดเหล่าเทียนเพราะใต้ต้นเงินในพระไตรปิฎกถ้าอย่างเดียวนี้ก็น้ำมันที่ใช้อยู่หยอดรถยนต์รถไฟรถต่างๆล้อรถคือการหยอดน้ำมันให้แก่ล้อรถหรือล้อเทียนไม่ได้หยอดให้กินให้ปริมาณมากนะคือหยอดพอให้มันลื่นได้เท่านั้นเองถ้าเรากินอาหารอย่างกินเนื้อลูกปลาทะเลทรายหรือดื่มเครื่องดื่มน้ำมันหยอดเราเทียนอย่างนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาเกิดขึ้นเป็นความยุ่งยากเนี่ยหลักต้องทางฝ่ายศาสนาต้องการจะให้คนเข้าถึงความจริงของธรรมชาติและทำลายความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้ที่เป็นความยึดถือนั้นเสียและสำเร็จแต่ในระดับที่เป็นศีลธรรมในขั้นที่เป็นขั้นศีลธรรมนั้นไม่ได้มุ่งหมายมากถึงอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงมีปัญหามากว่าดีเนื้อหรือดีหนังว่าดีหรือชั่วก็ยังไงเป็นโทษยังไงเป็นคุณนี่เป็นต้นนี่เป็นเรื่องที่เห็นความแตกต่างระหว่างระดับของสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมหรือการปฏิบัติตามทางศีลธรรมกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาหรือแนวปฏิบัติตามหลักที่เป็นตัวศาสนาแท้จริงนี่เป็นตัวอย่างที่ช่วยแสดงความชัดเจนความแตกต่างระหว่างศีลธรรมกับศาสนาที่มาอามาอยากจะเลยยกตัวอย่างไปอีกหน่อยหนึ่งว่าความเข้าใจของนักศีลธรรมนั้นยังน้อยไม่อาจจะเข้าใจความรู้สึกนิดของนักศาสนาแต่ยกตัวอย่างมาปัญหาเรื่องพระเวสสันดรให้พาลูกตาดำๆไปกับคนที่โหดร้ายคือตูต้นถ้าพิจารณากันง่ายๆต้องศีลธรรมพระเวสสันดรก็ใช้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเราจะควรจะทำความเข้าใจก่อนว่าเรื่องพระเวสสันดรจะมีจริงหรือไม่จริงพระพุทธเจ้าจะทำอย่างนั้นจริงหรือไม่ไม่ใช่ปัญหาไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องมีที่ไหนในที่นี้เอาเป็นว่ามีตามข้อความในพระคัมภีร์นั้นเพราะว่าข้อความในพระคัมภีร์นั้นมุ่งจะชี้ความแตกต่างระหว่างศีลธรรมกับศาสนา ถ้าถือตามหลักของศีลธรรมการที่พระเวสสันดรทำอย่างนั้นคือให้ลูกเล็กๆไปกับคนที่โหดร้ายแล้วไปตีไปเที่ยนไปขายตามชอบใจนั่นเป็นการร้ายศีลธรรมอย่างยิ่งก็มองดูด้วยสายตาของนักศีลธรรมก็นักศีลธรรมมีความรู้สึกแต่เพียงผิดชอบชั่วดีตามความรู้สึกตามมันสำนึกของสัตว์ธรรมดาส่วนฝ่ายศาสนานั้นเพ่งเล็งผลเป็นความหลุดรอดแท้จริงของปัจเจกชนก็มองเห็นว่าความรักคืออุปาทานหรือความผูกพันนี่คือสิ่งที่เป็นปัญหาหรือว่าเป็นเครื่องผูกพันให้จิตมีกับความทุกข์หรือวัฏสงสารหรือกิเลสนั่นจึงเป็นสิ่งจงควรที่จะตัดจึงได้ทำการตัดอุปาทานหรือตัดปัญหาด้วยการให้ลูกที่รักยิ่งกว่าแก้วตาเลยยิ่งรักมากที่สุดยิ่งมีความหมายมากที่สุดไปแก่คนที่โหดร้ายอย่างนั้นซึ่งเป็นการฝึกฝนปฏิบัติบทเรียนในทางฝ่ายศาสนาขั้นสูงสุดที่แท้จริง แต่ว่าก็เป็นเพียงการฝึกฝนบทเรียนที่ทำบทเรียนบทหนึ่งบทหนึ่งเท่านั้นเนี่ยเป็นเครื่องเชื่อเห็นได้ว่านักศาสนากับนักศีลธรรมนั้นเดินมงคลนั้นแล้วไม่มีทางจะเข้าใจกันได้ทำไมจะเห็นทะเลาะกันในเรื่องนี้ในที่ประชุมสนทนาธรรมจนโกรธกันไปตั้งนานปัญหาเรื่องเพื่อสันดอนให้ทางมืดเนี่ยเป็นความผิดที่ถูกแต่ถ้าเรารู้ความแตกต่างหรือเส้นเศษแดงที่ตันให้เห็นชัดว่าศาสนาคืออะไรศีลธรรมคืออะไรโดยยกข้ออย่างที่กล่าวมาแล้วแต่ต้นแล้วเราจะเห็นว่าไม่ขัดไม่ขัดกันเลยเพราะฉะนั้นเราควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งหมดนั้นเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่มีค่าเหลือหลายมาช่วยสัตว์โลกทั้งปวงได้เพราะฉะนั้นจึงกล้าลงทุนแต่ตามหลักของทางฝ่ายศาสนาไม่ใช่ทางฝ่ายศีลธรรมตัวอย่างนั้นยกมาเพื่อเห็นว่าศีลธรรมกับศาสนามีความหมายต่างกันอย่างไรแต่ในข้อที่ว่าศีลธรรมเป็นสิ่งที่คนทำขึ้นที่เป็นแมนเมดส่วนศาสนาเป็นพืชของธรรมชาติเป็นความจริงของธรรมชาตินั่นก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรลืมเพราะว่าสิ่งที่คนทำขึ้นนั้นต้องเข้าใจว่าคนอยู่ใต้อำนาจกิเลสทีหนึ่งคนมันอยู่ใต้อำนาจอวิชชาอุปาทานทีหนึ่งเพราะสิ่งที่คนทำขึ้นนั้นจะต้องเชื่ออยู่ด้วยกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นธรรมดาเพราะศีลธรรมของคนจึงผิดแปลกแตกต่างกันไปตามประเทศหรือตามถิ่นตามกาละตามเวลาที่สูงต่ำยกตัวอย่างเช่นว่าไม่มีคนบางพวกถ้าคนเจ็บจะตายอยู่แน่ๆแล้วก็ฉีดยาตายเลยหรือว่าตัดพานาเป็นวัวควายเจ็บจะต้องตายแน่เขาก็รีบฆ่าตายเลยเป็นการกระทำที่ถูกศีลธรรมเพราะมันจะไม่ทนทรมานมากมันจะได้ตายไปเลยไม่ทนทรมานมากเป็นการถูกศีลธรรมแต่ว่าก็มีพวกมีของโลกไม่อาจจะยอมรับทั้งนี้ก็เพราะว่าระดับของจิตใจของผู้บัญญัติศีลธรรมนั้นมันต่างกันเพราะฉะนั้นเราเป็นความสงบจิตของเราแต่ตามหลักต้องการฝ่ายศาสนาที่แท้จริงสิ่งคือหลักธรรมชาติกฎเกณฑ์ธรรมชาติเป็นเกณฑ์แล้วจะไม่เป็นทางเกิดความทะเลาะวิวาทอย่างนี้และจะสามารถประพฤติปฏิบัติได้โดยไม่มีทางที่จะกระทบกระทั่งกันเลยนี่เห็นได้ว่าศีลธรรมกับศาสนานั้นอยู่คนละระดับจริงๆเพื่อการความตั้งเสือในการที่จะอธิบายบางสิ่งบางอย่างในคราวหน้าทีนี้ข้อสุดท้ายจะมาอยากจะแนะให้สังเกตสำหรับพุทธบริษัทที่มีหลักของพุทธศาสนาเป็นหลักประจำใจอยู่แล้วก็คือหลักของหัวใจของพุทธศาสนาที่ได้อธิบายแล้วในปาฏิหาริย์ตามก่อนๆนู้นเพื่อมีว่าหัวใจของพุทธศาสนามีว่าไม่ทำความชั่วนี่อันนี้แล้วทำความดีเป็นที่นี่อันนี้แล้วทำจิตให้บริสุทธิ์ถึงที่สุดนี่อันนี้ลองพิจารณาดูเองว่าอันไหนเป็นขั้นศีลธรรมและอันไหนเป็นขั้นตัวแท้ศาสนาหรือแบ่งกันอีกอย่างหนึ่งซึ่งชอบแบ่งมากในพวกพุทธบริษัทว่าแบ่งประโยชน์เป็นสามขั้นประโยชน์เกี่ยวกับโลกนี้โลกธรรมดาโลกปัจจุบันนี่อย่างหนึ่งประโยชน์เกี่ยวกับโลกหน้าหรือโลกอื่นซึ่งยิ่งไปกว่าหรือสูงไปกว่าโลกนี้อีกชั้นหนึ่งและอีกประโยชน์หนึ่งก็คือประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับโลกเลยเป็นปรมัตถประโยชน์ 3ชั้นอย่างนี้ก็ได้ว่าใน3ชั้นนี้ชั้นไหนเป็นส่วนศีลธรรมและชั้นไหนเป็นชั้นที่ยิ่งกว่าศีลธรรมก็เป็นตัวแท้ของศาสนาทุกคนจะพิจารณาเห็นได้ตามหลักที่ธรรมะได้บรรยายมาแล้วต้นว่า2ข้อแรกนั้นยังต่ำมากทีเดียวเพียงแต่ไม่ทำความชั่วและทำความดีเรื่องทำประโยชน์โลกนี้และประโยชน์โลกอื่นนั้นยังอยู่ในขั้นศีลธรรมจึงมีปัญหาที่เราไม่สายจะเพียงความชั่วและความดีเพื่อจะเพียงการความชั่วเพื่อแล้วก็ทำน้องเอาความดีว่ายึดมั่นในความดีอย่างนี้เป็นศีลธรรมโดยแท้สามารถที่จะบำบัดความระสำระสายของสังคมได้ทำให้เกิดความผาสุกทางสังคมได้แต่ไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความหลุดรอดของปัจเจกชนที่จะหลุดรอดไปจากเครื่องผูกมัดกับลิงใจโดยประการทั้งปวงประเทศนี้จึงต้องมีข้อที่3คือข้อที่เรียกว่าทำจิตให้บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงหรือข้อที่ว่าทำประโยชน์ชนิดที่เหนือโลกไม่เหนือกับโลกเพื่อทำจิตให้บริสุทธิ์สิ้นเกินก็คือทำจิตให้ยืนเนื้อนิสัยที่ความดีความชั่วจะไปผูกพันด้วยได้ไม่ให้ผลความดีหรือผลความชั่วไปผูกพันด้วยได้ถ้าเรายังหลงรักหรือหลงโกรธอย่างใดอย่างหนึ่งนี้แล้วมันก็เป็นความไม่สงบอย่างยิ่งอยู่นั่นเองความดีความชั่วให้ผลคือให้หลงรักหรือหลงโกรธที่ความชั่วก็ให้เกิดความไม่พอใจที่เป็นความดีให้เกิดความพอใจเพราะฉะนั้นไม่ถือว่าจิตชนิดนั้นนะบริสุทธิ์ชั้นที่สุดจิตที่บริสุทธิ์ชั้นที่สุดจะต้องฉลาดกว่านั้นฉลาดจนถึงจะเห็นว่าความดีกับความชั่วนี่เป็นเครื่องรบกวนจิตใจเท่ากันแม้จะในลักษณะที่ต่างกันเพียงไรก็ตามแต่มีรบกวนเท่ากันจริงได้ดีตามลอยเพื่อตั้งความหวังในความดีและความชั่วมีผลความดีและความชั่วจึงจะถือว่าขึ้นถึงขั้นที่จิตบริสุทธิ์จากเครื่องเศร้าหมองโดยประการทั้งปวงเป็นอันดับสุดท้ายเป็นตัวแท้ของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาถ้าจะเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นประโยชน์ที่เหนือโลกเป็นปรมัตถประโยชน์ก็อธิบายอย่างเดียวกันประโยชน์ที่ยังเกี่ยวกับโลกก็หมายความว่าประโยชน์นั้นจะทำให้เป็นไปในโลกให้ได้เกิดในโลกได้เป็นอยู่ในโลกตามที่ต้องการส่วนที่สูงขึ้นไปกว่านั้นก็คือเห็นว่าถ้ายังควบมันอยู่กับโลกหรือต้องเป็นไปตามวิสัยโลกนั้นยังไม่เป็นอิสระยังต้องล้มลุกระหกระเหินไปตามความตามสิ่งที่ผูกพันนั้นนั่นจึงตัวพิษประโยชน์อย่างสูงสุดที่ไม่เกี่ยวข้องกับโลกเลยเรียกว่าปรมัตถประโยชน์ที่เห็นได้ว่ามีเนื้อวิสัยของศีลธรรมไม่มีสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมมาข้อใดในโลกนี้แสดงความมุ่งหมายอย่างนี้ที่มีการปฏิบัติอย่างนี้จึงยกขึ้นให้เป็นตัวที่เป็นตัวแท้ของศาสนาเป็นการกันโดยที่เชิงว่าศีลธรรมนั้นยังเกี่ยวกันอยู่กับโลกอย่างหนึ่งยังเกี่ยวอยู่กับความชั่วหรือความดีซึ่งเป็นของมีเป็นในโลกอย่างหนึ่งส่วนตัวแท้ของศาสนานั้นไม่หมายที่จะไม่เกี่ยวกับโลกและไม่หมายอยู่เหนือความชั่วและความดีที่เป็นอัดอยู่ในโลกเป็นการเชื่อเห็นความแตกต่างอย่างชัดแจ้งระหว่างศีลธรรมกับศาสนาโดยอาศัยหลักของพระพุทธศาสนาเป็นหลักสำหรับปันหรือขีดเส้นแยกออกจากกันโดยสรุปความอีกครั้งเราก็จะจับใจความได้ว่าศีลธรรมอยู่ในวิสัยที่มนุษย์ทำขึ้นได้เป็นแมนเนจส่วนศาสนาหรือวิญญาณโดยมุ่งหมายที่แท้จริงอิงอาศัยหลักความจริงและธรรมชาติมนุษย์ทำไม่ได้ถามว่า ของศีลธรรมดำเนินไปตามสิ่งที่พิสูจน์ทดลองได้ได้ความรู้สึกตามมันสำนึกธรรมดาที่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ส่วนศาสนานั้นฐานรากมีเนื้อมีเนื้อมีซึ่งยิ่งไปกว่านั้นคือไม่อาจจะพิสูจน์ทดลองได้ด้วยความรู้สึกสำนึกธรรมดาคำท้ายคำนึงคำนวณทางปรัชญาโดยนำไปปัญญาเป็นที่ตั้งอย่างหนึ่งเพื่ออาศัยความเชื่อแม้จะลงมาอย่างไรก็ตามแต่เป็นสิ่งที่เห็นชัดไม่ได้เป็นไมโครโลจีอย่างไรก็ตามก็เรียกว่าเป็นรากฐานที่ตั้งของสิ่งที่เรียกว่าศาสนาได้เหมือนกันคือเราทำดำเนินไปตามสมุนเส้นของคนธรรมดาแต่ตัวแท้ศาสนาต้องอาศัยความรู้ชัดแจ้งแล้วสามารถจะจับเทคนิคเฉพาะด้านพอเคยต้องศีลธรรมเป็นปัญหาสังคมหรือว่าอินเตอร์เน็ตกันนั่งเชื่อว่าถ้าคือสังคมใหญ่ตอนพอเคยต้องศาสนาต้องศีลที่เรียกว่าศาสนานั้นเฉพาะคนตามสติปัญญาตามกำลังความรู้สติปัญญาสามารถพิเศษต้องคนแต่ละคนแต่ละคนไม่อาจจะทำให้เข้ากันได้มูลเหตุต้องศีลธรรมคือการเดือดร้อนสังคมจึงเกิดศีลธรรมขึ้นต้นมูลเหตุต้องสิ่งที่เรียกว่าศาสนาคือความมืดคือความลวงสิ่งที่ต้องเข้าใจไม่ได้ในความลึกลับเช่นไม่สามารถจะเอาชนะกิเลสได้เกิดความกลัวขึ้นมาดังนี้เป็นต้นหรือแม้แต่กลัวฟ้ากลัวธรรมชาติของต้นป่าเถื่อนก็เรียกว่ากลัวสิ่งลึกลับที่ศีลธรรมมุ่งผลเป็นความดีที่สุดตนศาสนาที่แท้จริงมุ่งผลเป็นความรอดซึ่งเหนือไปจากความดีการปฏิบัติศีลธรรมอาศัยการบังคับตนเป็นที่ตั้งศาสนาต้องเลยไปกว่านั้นเป็นสติปัญญาที่ตัดกิเลสหรือสติปัญญาที่จับอ้อมวอนหรือปลอบโยนจิตใจให้หายกลัวก็ตามจะเลยได้ผลเป็นสองอย่างต้นทางศีลธรรมคือการปฏิบัติตามระเบียบที่จัดขึ้นผลทางศาสนานั้นคือผลที่เกิดมาจากสติปัญญาของปัจเจกชนแต่ละคนแต่ละคนโดยเฉพาะขาดศีลธรรมทำให้เกิดความยิ่งยากทางสังคมขาดศาสนาทำให้คนเราดื้อเป็นคนๆไปทีเดียวคือความแตกต่างระหว่างศีลธรรมกับศาสนาซึ่งอาตมาได้รับภาระว่าจะบรรยายตามหัวข้อที่กำหนดให้ว่าหลักพุทธศาสนาต้องทำดีๆปฏิบัติและศีลธรรมจึงในวันแรกนี้ขอบันเทศความแตกต่างระหว่างสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมกับศาสนาให้ชัดแจ้งอย่างที่ว่ามานี้ก็เป็นเครื่องประกันความสับสนของการที่จะฟังคำอธิบายในวันต่อๆไปมาขอยุติการบรรยายวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเรื่องเลยเป็นมากนะแต่เพียงเท่านี้